nunu drogi libu libu la nunu manana bobo jula so ani wadugu sira kan mekalo tile tan ani kɔnɔntɔn mobili ba o ye wo caman bɔra ka drogi don ka sɔrɔ ka banako mugu la a kan o bɔra yɔrɔ jan sansan kanbo ka fɔ ta ra.
Ainsi le véhicule avec son chargement de la Sierra Leone.
Ni mobili na doni o bɔra Sierra Leone ka na tɛmɛ Lagine Mali ani ka don Burkina Faso n'o ka taama laban a tun bɛ kɛ Ghana. Douanier Sansan Kambo b'a fɔ an ye wagati min na sigana donna ninnu kan.
Le conducteur dira qu'il s'agissait de sac de farine de manioc.
Mobili bolila nin y'a yira ko banakomugu lo bɛ ale kun o le ye sɛgɛsɛgɛ don ko na bari tɔnɔ taara ka banakomugu ta nin yɔrɔjan na ka taa n'a ye fɔ Ghana Ghana min yɛrɛ bɛ banaku sɛnɛ. Bobo jula so douane kuntigi Makel Wedrago bi kuma ni ko nin kan. A taara kɛɲɛ siriyɔrɔ 96 o bɛ taa ben kilo 115 ani ɲawawa lanin bi o kan. A warida o taara ben miliyari 7 ale ni miliyɔn 108 ale ni murumuru ma. Minnu tun bɛ mobili nin bolila olu ye sentigɛ ta hali bi olu bɛ kan ka yaala Burkina yɔrɔ bɛɛ. Alidu Wedrago VOA banbara tɔgɔra Bobo Jula so.